Huquq mühəssisinin oğlu Şuhrat Razoqovga ko'ra qamoqda otasining sog'lig'i yomonlashgan. Shundan so'ng u Toshkentdagi Sangorodga olib kelingan. Biroq sog'lig'i og'irlashgan Razoqov bilan uning o'g'li ham advokati ham Sangorodda uchrasha olmagan. Qamoqxona ma'muriyati buni Razoqovga tegishli shaxsiy hujjatlardagi muammo bilan izohlagan. Ayni paytda Bobomurod Razoqov Sangoroddan Chirchiqdagi qamoqxonaga ko'chirilgan. Shuhrat Razoqov otasi bilan uchrashishga ruxsat berilmayotganligining sababini undagi jarohatda ko'radi. Dedi Shuhrat Razoqov. Bobomurod Razoqov odam savdosiga aloqadorlikda ayblanib qamalgan huquq faollaridan biri. 60 yoshli faol o'tgan yili Buxoro viloyati sudi tomonidan 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Qamoqxonadagi ichki tartibni buzishda ayblanib ulgurilgan faolga nisbatan amnistiya qo'llanilmagan. Deydi Shuhrat Razoqov. Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Buxoro viloyati bo'limiga rahbarlik qilib kelgan Razoqov, ayniqsa fermer huquqlari, paxta monopoliyasi, majburiy mehnatga bog'liq chiqishlari bilan tanilgan. Biroz avval Ezgulik jamiyati Razoqovni qamoqdan o'z yaqinlariga yozgan xatini e'lon qilgan edi. Bu xatda ahvoli og'irlashgan Razoqov yaqinlari bilan qayta ko'rishishga ishonchi yo'qolgani haqida yozadi.
Dadam o'z qo'llaridan yozganlar, dadamni dastxatlardan taniyman. Yangi yilgacha yetib borolmasam kerak degan ma'noda yozganlar. O'shangacha ham keyingi yilni manimcha turgan joylardan baholab bilgan bo'lsalar kerak, aniq baholaganlar, chunki hafta yozishlari yaqinlaganda mani ko'rolmasangizlar kerak deb yozganlar. Haqiqatdan ham endi o'ylab qarasam mana 2 oy o'tyapti.
Deydi qamoqdagi huquq faolini o'g'li Shuhrat. Bobomurod Razoqovga nisbatan jinoiy ish buxorolik bir ayol tomonidan yozilgan shikoyatga ko'ra ochilgan edi. Bu shikoyat ortidan u hibsga olindi va bir muddat o'tib 4 yilga hukm qilindi.
Ayblov ham soxta, sud ham soxta bo'ldi. Hech narsa isbot ham qilingan yo'q sudda. Ayblov xulosasi ham hech narsa yo'q.
Dedi Shuhrat. So'nggi paytda O'zbekistonda qamoqqa tashlanayotgan huquq faollariga nisbatan odam savdosiga aloqadorlik aybini qo'llash kuzatiladi. Shu yil muxolifat faollari Faxriddin Tillayev va Nuriddin Jumaniyozovlar ham odam savdosiga aloqadorlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.